พิจารณาธรรมชาติเขียนโดยอาจารย์นิรันดร์พรเมตตาคุณชอบธรรมชาติไหมครับคนเกือบทุกคนรักและคิดว่าธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าประทับใจผมเองก็ชอบธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาตินั้นยอดเยี่ยมสวยงามน่าสนใจมากทีเดียวผมมีคำถามอีกข้อไม่ทราบว่าคุณจะช่วยผมตอบได้ไหมคือบางคนคิดหรือเดาเอาว่าธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมาเองโดยบังเอิญหรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่พวกเขาก็มักจะยอมรับว่าตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไรมีคนอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายแรกพวกเขาค้านว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่ธรรมชาติจะเกิดขึ้นมาได้โดยบังเอิญพวกเขาชี้ให้เห็นประเด็นหลายๆประเด็นว่าธรรมชาติน่าจะถูกออกแบบขึ้นอย่างสมเหตุสมผลมากกว่าและกล่าวอีกว่าน่าจะต้องมีผู้ออกแบบมีผู้สร้างและมีเจ้าของเพราะว่าธรรมชาติสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งหมดล้วนวิเศษดีเยี่ยมและงดงามเป็นอย่างยิ่งดังนั้นธรรมชาติจึงไม่สามารถเกิดขึ้นมาเองได้ไม่มีทางเลยทำไมออกซิเจนที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตไม่ได้ถูกใช้ไปจนหมดตัวอย่างหนึ่งคือเรารู้ว่าต้องใช้ออกซิเจนเพื่อหายใจสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพึ่งพาออกซิเจนแม้แต่ปลาก็ด้วยเราดึงออกซิเจนมาจากบรรยากาศเมื่อเราหายใจเข้าไปมันจะเข้าสู่ปอดของเราและเข้าสู่กระแสเลือดของเราจากนั้นมันจะถูกส่งไปทั่วร่างกายของเราโดยผ่านทางเม็ดเลือดและฟื้นฟูชีวิตของแต่ละเซลล์มันหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราและขับของเสียออกไปนอกร่างกายของเราในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเราหายใจออกสมมุติว่ามีคนถูกขังอยู่ในห้องที่ปิดสนิทแล้วออกซิเจนไม่สามารถเข้ามาได้หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานคนคนนั้นตายเมื่อออกซิเจนในห้องถูกใช้ไปจนหมดถ้าลองพิจารณาดูว่าโลกของเราในปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่มากกว่า 6,000 ล้านคนแล้วเพราะอะไรเราถึงไม่ตายเพราะขาดออกซิเจนออกซิเจนผลิตขึ้นใหม่ได้จากที่ไหนและเพราะอะไรถึงใช้ไม่หมดสิ่งที่น่าสนใจคือใบของต้นไม้สีเขียวจะดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาและแปลงกลับไปเป็นออกซิเจนอีกครั้งช่างน่าอัศจรรย์จริงๆต้นไม้มันรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องสร้างออกซิเจนเพื่อเรามีประธานคณะกรรมการต้นไม้ที่ได้เรียกประชุมฉุกเฉินแล้วลงมติกันว่าพวกมันจะต้องช่วยมนุษย์กับสัตว์นานาพันธุ์หรือว่ามีผู้ออกแบบที่ชาญฉลาดเป็นวิศวกรรมมหัศจรรย์ที่ได้ออกแบบและสร้างต้นไม้มาเป็นประโยชน์แบบนี้เอาไว้เพื่อเราน่าคิดเหมือนกันใช่ไหมดอกไม้จริงกับดอกไม้เทียมแยกอย่างไรเคยพิจารณาดูดอกไม้ไหมมันสวยงามซับซ้อนบอบบางและมีสีสันสดใสมากแค่ไหนคุณคิดว่าคนเราสามารถสร้างดอกไม้จริงขึ้นมาได้ไหมคงไม่ได้ใช่ไหมอย่างไรก็ตามมนุษย์เราสามารถประดิษฐ์ดอกไม้เทียมที่ดูเหมือนดอกไม้จริงเป๊ะจับดูแล้วก็คล้ายๆกันกับดอกไม้จริงแต่มนุษย์ไม่สามารถสร้างดอกไม้จริงได้ไม่มีใครทำได้ที่จริงแล้วหากมีช่อดอกไม้เทียมตั้งไว้คู่กับช่อดอกไม้จริงบางครั้งคุณจะไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าอันไหนจริงอันไหนเทียมใช่ไหมคุณเคยลองจับดอกไม้เพื่อดูว่ามันเป็นของจริงหรือของเทียมไหมบางครั้งก็แยกออกได้ยากอย่างไรก็ตามถ้าคุณทิ้งมันไว้บนโต๊ะในห้องสักหนึ่งสัปดาห์แล้วกลับมาดูคุณคิดว่าจะแยกออกไหมคงแยกออกได้แน่นอนเพราะดอกไม้จริงคงตายและเหี่ยวเฉาไปแล้วในขณะที่ดอกไม้เทียมยังดูดีเหมือนเดิมที่จริงแล้วมันก็ตายทั้งคู่เพราะดอกไม้เทียมไม่เคยมีชีวิตเหมือนกับดอกไม้จริงตั้งแต่แรกแล้วดวงตาของคนเราอวัยวะมหัศจรรย์ที่เปิดสัมผัสรับกับสิ่งแวดล้อมเรารู้ได้อย่างไรว่าดอกไม้สวยงามหรือความงดงามอื่นๆของธรรมชาติล้อมรอบตัวเราเรารับรู้ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราคุณเคยคิดไหมว่า ดวงตาของเรายอดเยี่ยมและมหัศจรรย์มากแค่ไหนหรือลองคิดว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีดวงตาดวงตาของเราเป็นเพียงแค่ก้อนเลือดและเนื้อกลมๆเล็กๆสองก้อนเหมือนกับองุ่นเม็ดใหญ่ๆสองเม็ดถึงกระนั้นตาของเราสามารถช่วยให้เรารับรู้สัมผัสกับสิ่งต่างๆรอบตัวของเราได้เรามีตาของเราไม่ใช่เพื่อให้เราหาหนทางที่จะไปมาโดยไม่ชนหรือสะดุดกับอะไรเท่านั้นแต่หลักๆแล้วคือเพื่อให้เรามองเห็นและชื่นชมไปกับภาพอันสวยงามของธรรมชาติรอบๆตัวเราไม่ใช่ความมหัศจรรย์เบื้องล่างเท่านั้นแต่รวมถึงความมหัศจรรย์ของดวงดาวและกาแล็กซี่เหนือหัวของเราด้วยเช่นกันตาของเรามีกล้ามเนื้อควบคุมที่ช่วยในการติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องคิดก่อนเพื่อควบคุมมันด้วยซ้ำไปตาของเราสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่สว่างและมืดได้โดยอัตโนมัติตาของเราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสีแสงและเงาได้หลายล้านแบบอย่างเช่นดอกไม้สวยงามที่เราชอบชื่นชมตาของเรามีเลนส์เหมือนกับเลนส์ของกล้องอันยอดเยี่ยมแต่เลนตาของเราดีกว่าเลนของกล้องหลายๆเท่าตาของเราสามารถปรับโฟกัสเองโดยอัตโนมัติให้เห็นคมชัดเมื่อเราเพ่งมองสิ่งที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เวลาที่แสงเข้าตาเรามันจะผ่านไปยังเลนโฟกัสและภาพของวัตถุที่เรากำลังมองจะปรากฏอยู่บนกำแพงด้านหลังดวงตาของเรามีชื่อว่าจอตาหรือเรตินาจากนั้นภาพจะถูกส่งจากจอของดวงตาไปแสดงเป็นภาพในสมองของเราแล้วสมองของเราจะสามารถบันทึกภาพเหล่านั้นเป็นความทรงจำเพื่อระลึกนึกถึงในภายหลังได้ที่จริงแล้วนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์เล็กๆเซลล์เดียวในจอตาหรือเรติน่าของดวงตาเรามีพลังอำนาจมากยิ่งกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เคยถูกสร้างขึ้นมาและจอตาในดวงตาเรามีเซลล์เล็กๆที่ทรงพลังเหล่านี้เป็นล้านๆเซลล์ถ้าทั้งหมดนี้เป็นความจริงดวงตาของเราจะเกิดขึ้นมาได้เองหรือบังเอิญเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันจะต้องถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยใครสักคนหนึ่งที่ชาญฉลาดและมีฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดเหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแขนและมือส่วนสำคัญในร่างกายของคนเราเราจะหยิบดอกไม้ที่สวยงามขึ้นมาได้อย่างไรหากไม่มีมือหรือแขนที่จะหยิบขึ้นมาเพื่อชื่นชมความงามของมันใกล้ๆและเพื่อดมกลิ่นอันหอมหวานของมันเราสามารถจับก้านดอกไม้ได้แน่นพอที่จะเด็ดดอกไม้ขึ้นมาได้แต่ก็สามารถสัมผัสกลีบดอกไม้ได้อย่างอ่อนโยนจนไม่ทำให้มันบุบสลายที่จริงเราสามารถขยายเกี่ยวกับมือของเราแขนการสัมผัสกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัสแต่คำอธิบายเท่านี้ก็คงเพียงพอแล้วจมูกกับหูของคนเราอวัยวะสัมผัสที่มหัศจรรย์อีกสองส่วนเรารู้ได้อย่างไรว่าดอกไม้มีกลิ่นหอมจมูกของมนุษย์เราสามารถแยกแยะกลิ่นต่างๆได้แล้วจะส่งข้อมูลกลิ่นนั้นขึ้นสู่สมองที่สามารถจดจำไว้ด้วยเมื่อเราได้กลิ่นเราจะรู้ทันทีว่ามันมาจากอะไรสำหรับหูนั้นเมื่อเราได้ยินเสียงนกร้องหรือเสียงอื่นๆในป่าหรือว่าที่อื่นๆเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นเสียงอะไรไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนตกปล่อยๆหรือเสียงลมที่พัดผ่านต้นหญ้าและต้นไม้เราสัมผัสกับเสียงนั้นด้วยหูของเราหูของเราสามารถแยกแยะเสียงต่างๆได้เช่นเราสามารถแยกเสียงพูดของแต่ละคนเพราะภายในหูเรามีส่วนประกอบต่างๆที่ละเอียดมากสามารถรับเอากระแสคลื่นของเสียงในอากาศและส่งข้อมูลสู่สมองเราจึงได้ยินน่าวิเศษมากทีเดียวไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนหรือต้นมะพร้าวหรือลูกมะพร้าวบางคนชอบถามกันว่าอะไรเกิดก่อนกันระหว่างไก่หรือไข่บางคนบอกว่าไก่เกิดก่อนเพราะมันออกไข่ได้บางคนก็บอกว่าไข่เกิดขึ้นมาก่อนไก่กับไข่ ไข่กับไก่เราจะหาคำตอบได้ไหมคงเหมือนกับต้นมะพร้าวกับลูกมะพร้าวอะไรเกิดขึ้นมาก่อนและเพราะอะไรมีคำตอบไหมไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคำถามที่สำคัญกว่านั้นในตอนแรกเริ่มทั้งคู่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรจู่ๆมันเกิดขึ้นมาเองได้ไหมหรือว่ามีผู้ที่เป็นวิศวกรยอดเยี่ยมออกแบบสร้างมันขึ้นมาอย่างมีเหตุมีผลชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคุณเคยคิดไหมว่าชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรลูกไก่ฟักออกมาจากไข่ของแม่ไก่และมีชีวิตลูกมะพร้าวตกลงจากต้นมะพร้าวหล่นลงสู่ดินและงอกขึ้นมีชีวิตทารกเกิดมาจากท้องแม่และมีชีวิตปลาผสมพันธุ์ออกไข่และไข่มีชีวิตเติบโตกลายเป็นลูกปลาตัวใหม่ดอกไม้ที่สวยงามงอกและเติบโตมาจากเม็ดเล็กๆและทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นชีวิตหลากหลายรูปแบบและหลากหลายชนิดในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และวิทยาการที่ล้ำสมัยสามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้มากมายแต่วิทยาศาสตร์กับวิทยาการที่ล้ำสมัยเหล่านี้กลับไม่สามารถสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาได้เลยมนุษยชาติและการกลับชาติมาเกิดใหม่คุณเคยสงสัยไหมว่าตัวคุณมาจากไหนหรือมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมาจากพ่อแม่ก็ใช่แต่คุณเคยพิจารณาดูไหมว่าผู้ชายคนแรกกับผู้หญิงคนแรกมาจากไหนหรือมนุษย์คู่แรกนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือคุณเคยพิจารณาไหมว่าเวลาที่ทารกเกิดขึ้นมาชีวิตกับจิตวิญญาณของทารกนั้นมาจากไหนบางคนบอกว่ามนุษย์เราเพียงแต่กลับชาติมาเกิดใหม่ในโลกอีกครั้งหลังจากที่ตายไปแต่ถ้ามนุษย์กลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งหรือถูกรีไซเคิลใหม่อีกครั้งแล้วประชากรของโลกเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นประชากรของประเทศไทยกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อประมาณ 35-40 ปีที่แล้วมีพลเมืองไทยอยู่ราวๆ40ล้านคนแต่ตอนนี้มีอยู่มากกว่า60ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่า20ล้านคนภายในเวลาไม่กี่ปีแล้ว20ล้านคนนี้มาจากไหนคงไม่ใช่กับชาติมาเกิดแน่นอนเพราะประชากรเพิ่มขึ้นทั่วโลกแล้วจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นมากมายมาจากไหนถ้าเราตายและกลับมาเกิดใหม่ในโลกนี้บรรพบุรุษของเรามาจากคนหรือลิงบางคนเสนอว่าบรรพบุรุษของเรามาจากลิงขออนุญาตถามหน่อยบรรพบุรุษของคุณมีลักษณะและหน้าตาเหมือนลิงไหมไม่ใช่ของผมล่ะการพูดแบบนี้มันดูถูกเรานะนี่การถ่ายเลือดลองคิดดูว่ามนุษย์ทุกเชื้อชาติสามารถบริจาคและถ่ายเลือดให้กันและกันได้แต่ไม่มีใครรับเลือดจากลิงหรือสัตว์ชนิดอื่นๆได้เลยเพราะอะไรถ้ามนุษย์เรามาจากลิงพอจะรู้คำตอบไหมก็เพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้มาจากลิงต้นกำเนิดของโลกกับจักรวาลมากยิ่งไปกว่านั้นคุณเคยคิดไหมว่าโลกกับจักรวาลของเรานี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพวกนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักค้นคว้าและนักดาราศาสตร์มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคิดที่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างในธรรมชาติเกิดขึ้นมาได้เองโดยบังเอิญโดยตัวของมันเองบางคนในพวกนี้เชื่อทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกกันว่าทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งอ้างว่าการระเบิดครั้งใหญ่ในอดีตกาลนี้เป็นเหตุให้โลกกับจักรวาลเกิดขึ้นมาทฤษฎีนี้คงเชื่อได้ยากถ้าลองคิดดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันละเอียดและสัมพันธ์กันอย่างไรทฤษฎีวิวัฒนาการคงเชื่อได้ยาก ดร.อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักคณิตศาสตร์และนักค้นคว้าชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพทุกวันนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญถือกันว่าดร.ไอน์สไตน์เป็นนักวิชาการที่ฉลาดที่สุดที่โลกรู้จักเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เขาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้รวมถึงทฤษฎีบิ๊กแบงด้วยเพราะเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ดร.ไอน์สไตน์กล่าวว่าการที่จักรวาลเกิดขึ้นมาได้โดยอุบัติเหตุหรือโดยบังเอิญมันมีความเป็นไปได้เท่ากับที่พจนานุกรมฉบับสมบูรณ์จะสามารถจัดเรียงประกอบกันเกิดขึ้นมาจากการระเบิดในโรงพิมพ์ซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องราวของเพื่อนสองคนที่รักธรรมชาติเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเพื่อนสองคนที่ชื่อนายกอกับนายขอไหมนายกออาศัยอยู่ในเมืองใหญ่อยู่มาวันหนึ่งนายกอได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนสนิทของเขาคือนายขอซึ่งอาศัยอยู่ในภูเขาท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามทั้งคู่เป็นคนที่รักธรรมชาติมากดังนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นนายขอจึงชวนเพื่อนของเขานายกอไปเดินผ่อนคลายในเส้นทางเดินที่วนไปรอบๆป่าไม้เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงขณะที่ทั้งคู่เดินคุยกันชมต้นไม้ดอกไม้นกสัตว์นานาพันธุ์ทั้งภาพเสียงกลิ่นและทัศนียภาพรอบๆตัวแม้แต่ท้องฟ้าด้านบนก็สวยงามมีเมฆสีขาวลอยล่องอยู่เหนือหัวเมื่อมองไปไกลๆทั้งคู่ก็เดินผ่านทานน้ำที่เต็มไปด้วยปลาผ่านทะเลสาบเล็กๆที่มีเป็ดป่าว่ายวนอยู่และน้ำตกเมื่อเดินต่อไปอีกไม่นานเส้นทางเดินก็เปิดสู่สนามหญ้าเขียวสดที่โล่งกว้างมันเป็นบริเวณสวยงามอย่างที่นายกอไม่เคยเห็นมาก่อนพื้นดินนั้นปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวสดที่ถูกตัดแต่งเตียนเรียบร้อยดีที่ตรงกลางเป็นสวนดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามเต็มด้วยดอกไม้สวยงามนานาพันธุ์ท่ามกลางสวนดอกไม้ขนาดใหญ่นี้มีบ้านขนาดโอโถงอยู่หลังหนึ่งสร้างขึ้นด้วยไม้หลากหลายชนิดมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่พร้อมบานเกล็ดและมีหลังคาเป็นกระเบื้องสีทองมันสวยงามและน่าทึ่งมากจนหาคำบรรยายความอลังการของมันไม่ได้โอ้โหใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ล่ะนายกอถามเพื่อนของเขาไม่มีหรอกนายขอตอบอย่างไม่กระพริบตามันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกแล้วอะไรนะจะเป็นไปได้อย่างไรนายกอค้านสถานที่ที่สวยงามขนาดนี้ต้องมีเจ้าของสิไม่มีหรอกเท่าที่เรารู้นะนายขอยืนกรานถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนสร้างและใครเป็นสถาปนิกที่ออกแบบล่ะนายกอถามไม่มีใครสร้างและไม่มีใครออกแบบอย่างที่ฉันบอกไปแล้วมันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกแล้วนานเกินกว่าที่ใครจะรู้ได้นายขอยืนยันนายกอเลิกถามแต่มันฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยสำหรับตัวเขาเพื่อนของฉันต้องเข้าใจผิดแน่ๆเขาคิดในใจมันต้องมีคนสร้างแน่นอนคนออกแบบคนปลูกและเจ้าของด้วยบ้านสามารถออกแบบและก่อสร้างตัวมันเองได้ไหมมีอะไรที่สามารถประกอบตัวมันเองขึ้นมาได้บ้างจะมีบ้านไหนซึ่งไม่มีสถาปนิกผู้ออกแบบผู้สร้างหรือเจ้าของบ้านสร้างตัวมันเองขึ้นมาได้เองหรือมีอะไรที่ออกแบบและสร้างตัวมันขึ้นมาได้เองนาฬิกาข้อมือสามารถสร้างตัวมันเองขึ้นมาได้ไหมหรือรถยนต์คงไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ผมไม่เคยเห็นแล้วคุณล่ะเคยเห็นไหมบ้านสวยงามที่อยู่ใกล้บ้านของนายขอจะเกิดขึ้นมาเองได้ไหมแล้วบ้านที่คุณอยู่อาศัยล่ะคงไม่มีทางแน่นอนบ้านทุกหลังจะต้องถูกออกแบบสร้างขึ้นมาโดยใครบางคนจริงไหมจะมีบ้านไหนสร้างได้โดยไม่มีสถาปนิกหรือผู้ออกแบบโดยไม่มีแบบไม่มีคนสร้างคนดูแลกำกับหรือเจ้าของมีที่ไหนบ้างเท่าที่ผมรู้ก็ไม่มีเลยกฎธรรมชาติ ประเด็นสำคัญนอกจากสิ่งเหล่านี้ที่ชวนให้พิจารณาเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วว่ามีผู้ออกแบบสร้างธรรมชาติหรือไม่เขาก็ยังอ้างถึงกฎธรรมชาติต่างๆที่อยู่คงที่และไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเป็นเหมือนกฎกติกาที่อยู่เบื้องหลังและเป็นกติกาหรือหลักการที่ควบคุมระบบการเคลื่อนไหวและการทำงานของวิทยาศาสตร์ทุกๆแขนงไม่ว่าจะเป็นชีววิทยารวมทั้งระบบการทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของคนเราวิชาพลังงานด้านต่างๆวิชาเคมีคณิตศาสตร์ระบบไฟฟ้าอัตราความเร็วความสว่างความมืดความร้อนความหนาวเย็นความหนักเบาแรงเหวี่ยงแรงถ่วงแรงผลักดันแรงกดดันแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงเช่นแรงดึงดูดของโลกจักรวาลวิทยาและอุณหพลศาสตร์กฎแห่งเทอร์โมไดนามิกเป็นต้นยิ่งกว่านั้นอีกในปัจจุบันนี้มีพวกนักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาของเซลล์ได้ค้นพบระบบ DNA ซึ่งเป็นสารเคมีพิเศษชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นลูกโซ่คู่ขดเกลียวไว้อยู่ในเซลล์ทุกๆเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเช่นมนุษย์สัตว์นกปลาแมลงพืชพันธุ์ต้นไม้แล้วใน DNA นั้นมีพิมพ์เขียวละเอียดที่มีข้อมูลบ่งบอกถึงโครงสร้างของสิ่งเหล่านั้นลองคิดดูนะครับระบบ DNA นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติจะเกิดขึ้นเอาเองได้อย่างไรกันสรุปแล้วคนฝ่ายหนึ่งเสนอว่าสิ่งธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ดำรงอยู่มาตลอดหรือไม่ก็เป็นขึ้นมาเองโดยบังเอิญเขาจึงว่าไม่มีใครออกแบบประดิษฐ์ขึ้นมาหรอกแต่อีกฝ่ายหนึ่งค้านว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าดูภาพรวมแล้วต้นกำเนิดธรรมชาติต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญดีเลิศผู้ใดผู้หนึ่งที่มีเหตุผลมีสติปัญญาและความรอบรู้อันแตกฉานพร้อมประกอบด้วยฤทธานุภาพสูงสุดไม่มีที่เปรียบเทียบได้ทั้งในโลกหรือทั่วจักรวาลในที่สุดฝ่ายไหนเข้าใจถูกดังนั้นเมื่อพิจารณาดูภาพรวมทั้งหมดแล้วคุณคิดว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่เข้าใจถูกต้องโลกนี้คือธรรมชาติน่าจะมีเจ้าของผู้สร้างหรือผู้ออกแบบไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาได้เองอย่างที่บางคนชอบพูดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอย่างที่บางคนพูดว่ามีผู้สร้างผู้ออกแบบที่ยิ่งใหญ่เจ้าของคุณเคยคิดถึงความเป็นไปได้ไหมว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เช่นเดียวกับจักรวาลและธรรมชาติจะไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้โดยตัวของมันเองหรือโดยบังเอิญแต่เป็นผลงานของพระผู้สร้างผู้ออกแบบที่ยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์ซึ่งวางแผนและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงมนุษย์อย่างเราด้วยคุณเคยคิดเรื่องนี้ไหมมันฟังดูน่าเป็นไปได้เมื่อคุณหยุดคิดไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างจริงจังในเมื่อความจริงคือสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ล้วนมีวัตถุประสงค์มีเหตุผลและถูกออกแบบขึ้นมาจึงดูเหมือนว่าจะมีผู้สร้างผู้ออกแบบผู้สถาปนาและเจ้าของถ้าเป็นเช่นนั้นคุณคิดว่าผู้นี้จะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ล่ะที่ผมว่าน่าพิจารณาจริงๆว่าพระผู้สร้างเป็นใครมีพระลักษณะอย่างไรตอนนี้พระองค์อยู่ที่ไหนความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์เป็นอย่างไรและเราสามารถจะรู้จักกับพระองค์ได้หรือไม่หนังสือเก่าแก่ของพระผู้สร้างคุณรู้หรือไม่ว่าพวกที่สนับสนุนว่าโลกนี้มีพระผู้สร้างยังกล่าวด้วยมีหนังสือเก่าแก่เล่มหนึ่งที่ชี้แจงให้เราทราบเกี่ยวกับพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้ใดมาจากไหนพระลักษณะของพระองค์เป็นเช่นไรทุกสิ่งที่พระองค์สร้างพระองค์อยู่ที่ไหนพระนามตำแหน่งและอำนาจของพระองค์มีสูงแค่ไหนหนังสือเก่าแก่เล่มนี้ก็ยังชี้แจงว่าพระองค์ได้เนรมิตสร้างโดยอำนาจคำสั่งอันเด็ดขาดจากพระโอษฐ์ของพระองค์และกล่าวว่าแม้คนเราจะไม่สามารถมองเห็นพระผู้สร้างได้แต่เพียงเรา แลดูธรรมชาติรอบด้านก็จะได้เห็นฝีพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อย่างชัดเจนเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์มีจริงและทรงพระชนอยู่ตลอดนิรันดร์กาลและพระองค์ทรงรักษาให้ทุกอย่างคงไว้ด้วยโดยคำสั่งและกฎธรรมชาติของพระองค์หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าทุกวันนี้พระผู้สร้างยังมองดูพวกเราอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ในขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรและบอกเราแม้กระทั่งว่าเราสามารถจะมีความสัมพันธ์สนิทกันกับพระองค์เป็นส่วนตัวได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้บอกเราให้รู้ถึงความสร้างสรรค์ของพระองค์ในการทรงสร้างและเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเราและความสัมพันธ์ของเขาต่อพระผู้สร้างของเราหนังสือเล่มนี้บอกเราว่าพระนามของพระองค์ในภาษาโบราณมีความหมายว่าผู้ทรงพระชนหรือผู้สถิตอยู่เสมอมาหรือผู้ทรงสถิตอยู่หนังสือเล่มนี้ยังบอกเราว่าพระนามของพระผู้สร้างเป็นพระนามศักดิ์สิทธิ์สูงส่งและยิ่งใหญ่จนมนุษย์ในสมัยอดีตไม่กล้าจะเอ่ยถึงเพราะเกรงกลัวและเคารพหนังสือเล่มนี้บอกเราว่าพระผู้สร้างทรงอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงและมีตำแหน่งมากมายเช่นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดจอมราชาเหนือกษัตริย์ทั้งหลายจอมเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายพระผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดชั่วนิรันดร์กาลพระผู้ทรงพระชนผู้ทรงชอบธรรมและบริสุทธิ์พระลักษณะของพระผู้สร้างหนังสือเก่าแก่ของพระผู้สร้างบอกเราว่าพระผู้สร้างทรงอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงและบอกว่าพระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้นและที่สิ้นสุดหนังสือเล่มนี้บอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งปวงทรงเต็มไปด้วยสัจจะทั้งหมดปัญญาทั้งหมดและความรอบรู้ทั้งหมดหนังสือเล่มนี้บอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่มานิจนิรันดร์ตลอดทุกยุคทุกสมัยและจะเป็นอยู่ตลอดนิจนิรันดร์เบื้องหน้าไม่มีผู้ใดจะยิ่งใหญ่กว่าพระองค์และไม่มีผู้ใดสร้างพระผู้สร้างเพราะพระองค์ทรงเป็นอยู่ก่อนที่จะสร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกฝีพระหัตถ์ของพระผู้สร้างพระองค์ทรงสร้างธาตุทุกชนิดธรรมชาติดวงดาวในฟ้าสวรรค์เบื้องบนปลาในน้ำพืชทุกชนิดผลไม้ทุกชนิดและดอกไม้ทุกชนิดพระองค์ทรงสร้างอาหารที่เรารับประทานทุกวันเพื่อเลี้ยงชีวิตของเราและเพื่อให้เราสำราญใจพระองค์ทรงสร้างมหาสมุทรลำธารพื้นดินภูเขาต้นไม้ในป่าสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงนกและสัตว์ชนิดอื่นๆทุกชนิดพระองค์ทรงสร้างทั้งสิ่งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นนอกจากนั้นพระองค์ยังเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ธรรมชาติทุกข้ออีกด้วยวัตถุประสงค์และการออกแบบของพระผู้สร้างพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดีความสวยงามตามวัตถุประสงค์และเหตุผลทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างสามารถแพร่ขยายพันธุ์ของมันเองได้ทุกอย่างแสดงให้เราเห็นถึงพระองค์และทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อความสุขและความชื่นชมของพระองค์ตามวัตถุประสงค์ของพระองค์เพื่อสะท้อนให้เห็นพระสิริสง่าราศีอำนาจความงดงามและสง่าราศีของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไม่มีบาปไม่มีความชั่วไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีการแก่ไม่มีความตายทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นสมบูรณ์แบบนอกจากนั้นพระองค์ยังได้สร้างจิตวิญญาณไว้ในตัวเราและเมื่อเราตายจิตวิญญาณนั้นจะกลับสู่พระองค์ในขณะนั้นไม่มีศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองเพราะทุกคนนมัสการและสรรเสริญแต่พระผู้สร้างสรุปคือทุกสิ่งทุกอย่างถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยพระองค์เพื่อนำคำสรรเสริญมายังพระองค์และนำเกียรติที่สมกับพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระองค์ผู้เดียวที่มีสิทธิ์ปกครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและปกครองเหนือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างซึ่งรวมถึงมนุษย์ทุกคนด้วยเช่นกัน ทูตสวรรค์และพระผู้สร้างโลกฝ่ายวิญญาณพระผู้สร้างได้นิรมิตสร้างบรรดาทูตสวรรค์ทุกตนด้วยเช่นกันเทพกับเทวดาก็ว่าได้พระองค์สร้างให้พวกมันมีสถานะเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพตามแบบอย่างพระองค์แต่ไม่เท่าเทียมพระองค์เพื่อเป็นผู้ปรนิบัติรับใช้พระองค์และเป็นทูตของพระองค์เพื่อจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์เพียงผู้เดียวและเพื่อนมัสการและรับใช้พระองค์ผู้เดียวพระองค์ทรงสร้างทูตสวรรค์ในนิรันดร์ก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกนี้และทรงสร้างมนุษย์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราเนื่องจากว่าพระผู้สร้างทรงเป็นพระวิญญาณยิ่งใหญ่สูงสุดทูตสวรรค์ที่พระองค์สร้างจึงชาญฉลาดและมีฤทธิ์อำนาจแต่เทียบกับพระผู้สร้างไม่ได้เลยทูตสวรรค์ตนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีสง่าราศีที่สุดมีชื่อว่าลูซิเฟอร์ซึ่งมีความหมายว่าดวงดาวแห่งรุ่งอรุณยังมีทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นอีกสองตนมีชื่อว่ามิคาเอลและกาเบรียลทั้งคู่เป็นแม่ทัพของบรรดาทูตสวรรค์ของพระผู้สร้างในตอนแรกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากว่าลูซิเฟอร์ทูตสวรรค์องค์สูงสุดจึงเริ่มสั่งสมความอิจฉาริษยาและความเย่อหยิ่งในใจของตนมันต้องการจะยิ่งใหญ่กว่าพระผู้สร้างมันและเจ้านายของมันเองลูซิเฟอร์ตัดสินใจว่าจะก่อกบฏและปลดเจ้าของและผู้สร้างของตนและยกตนเองเหนือบัลลังก์ของพระผู้สร้างในฐานะผู้ปกครองเหนือการทรงสร้างทั้งหมดนี่เป็นความผิดร้ายแรงเป็นการไม่สัตย์ซื่อการกระทำที่ชั่วร้ายและเปิดเผยให้เห็นว่าหัวใจของลูซิเฟอร์เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรคือเต็มไปด้วยความอกตัญญูความทะเยอทะยานส่วนตัวและความเย่อหยิ่งที่ผิดบาปอย่างไรก็ตามพระผู้สร้างผู้ทรงฤทธิ์อำนาจอันนันและรู้ทุกสิ่งรู้แผนชั่วของลูซิเฟอร์ทูตสวรรค์ที่พระองค์ทรงสร้างแต่ทรงเก็บไว้ในใจความบาปและความชั่วไม่สามารถอยู่ต่อพระพักของพระผู้สร้างได้เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์และล้อมรอบไปด้วยแสงสว่างที่ไม่มีความมืดมิดเลยดังนั้นแม้ว่าพระองค์จะรักลูซิเฟอร์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงสร้างให้บริสุทธิ์ในสภาพดั้งเดิมของมันพระองค์จึงต้องขับไล่ลูซิเฟอร์จากที่ประทับอันสูงยิ่งของพระองค์ให้พ้นจากสวรรค์และจากพระพักของพระองค์เกิดสงครามใหญ่ในสวรรค์ก่อนปฐมกาลลูซิเฟอร์ผู้ก่อกบฏไม่สามารถชนะผู้สร้างและทูตสวรรค์ของพระองค์ได้เพราะพระผู้สร้างทรงมีอำนาจสูงกว่ามากไม่มีใครมีอำนาจเทียบเท่าพระองค์ลูซิเฟอร์ในปัจจุบันถูกเรียกว่าผู้ชั่วร้ายหรือซาตานซึ่งหมายความว่าผู้ทำลายนอกจากนั้นมันยังเป็นผู้ล่อลวงและโกหกอีกด้วยซาตานและกองทัพมารของมันฉลาดมากมันล่อลวงเราให้เชื่อคำโกหกของมันและนำเราให้กบฏต่อพระผู้สร้างโดยการดำเนินตามทางที่ผิดและทำให้เราสงสัยความดีงามและความรักของพระผู้สร้างพระผู้สร้างได้สร้างไฟในนรกเพื่อเป็นสถานที่ลงโทษซาตานและทูตสวรรค์ที่ชั่วซึ่งกบฏต่อพระองค์ในวาระสุดท้ายทุกคนที่ติดตามและเชื่อฟังซาตานและมารของมันแทนที่จะเชื่อฟังพระผู้สร้างของตนจะต้องมีจุดจบที่นั่นด้วยเช่นกันหากไม่หันกลับมาหาพระผู้สร้างของตนและกลับใจใหม่มนุษยชาติกับพระผู้สร้างเกิดอะไรขึ้นพระผู้สร้างทรงสร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรวมถึงบรรพบุรุษของเราด้วยพระองค์ทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งที่สวยงามพร้อมต้นไม้ที่มีผลไม้นานาชนิดพระองค์เชิญชวนบรรพบุรุษต้นกำเนิดของเราอดัมกับเอวาให้อาศัยอยู่ที่นั่นโดยมีอิสระที่จะอาศัยและกินและดูแลสวนแห่งนี้พระองค์ทรงเตือนพวกเขาเกี่ยวกับต้นไม้ต้นหนึ่ง ที่พระองค์สั่งห้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างในสวนนั้นดีบริสุทธิ์และไม่มีสิ่งเจือปนไม่มีความบาปไม่มีความชั่วไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีการทนทุกข์และไม่มีความตายมีแต่สันติสุขความสุขและการอยู่ดีกินดีในเวลานั้นไม่มีศาสนาใดๆมีแต่พระผู้สร้างเท่านั้นในเวลาแรกเริ่มนั้นบรรพบุรุษต้นกำเนิดของเราสมบูรณ์แบบไร้ที่ติพวกเขารู้จักพระผู้สร้างเป็นการส่วนตัวพวกเขานมัสการและใช้เวลาร่วมกับพระองค์ทุกวันในสวนแห่งนั้นในเวลาเดียวกันซาตานทูตสวรรค์ชั่วที่ได้กระบฏก็จับตาดูอยู่ด้วยเช่นกันมันเกลียดพระผู้สร้างและต้องการจะทำร้ายพระองค์แต่เนื่องจากว่ามันไม่สามารถทำได้เพราะพระผู้สร้างทรงมีอำนาจนิรันดร์มันจึงตัดสินใจที่จะทำให้พระผู้สร้างต้องเสียพระทัยมันทำเช่นนั้นโดยการโกหกบรรพบุรุษของเราซาตานล่อลวงพวกเขาให้สงสัยความดีงามของพระผู้สร้างและให้ไม่เชื่อฟังพระองค์เมื่อบรรพบุรุษต้นกำเนิดของเราเชื่อคำโกหกของซาตานแทนที่จะสัตย์ซื่อต่อพระผู้สร้างของตนตาของพวกเขาจึงสว่างขึ้นและจึงรู้ว่าตนเองไม่ได้บริสุทธิ์และไร้สิ่งเจือปนอีกต่อไปความบาปจากการไม่เชื่อฟังและไม่สำนึกในพระคุณของพระผู้สร้างไม่เพียงแต่ทำให้พระองค์ผิดหวังเท่านั้นแต่ยังทำลายความสัมพันธ์กับพระองค์และก่อให้เกิดกำแพงใหญ่กั้นระหว่างพวกเขาหรือพวกเรากับพระผู้สร้างด้วยเนื่องจากความบาปในการไม่เชื่อฟังของบรรพบุรุษต้นกำเนิดของเราพวกเขาจึงต้องแยกออกจากพระผู้สร้างของพวกเขาพวกเขาถูกตัดออกจากชีวิตและพระพรของพระผู้สร้างทำให้ต้องตายทั้งวิญญาณและร่างกายพวกเขาถูกห้ามไม่ให้กลับเข้าสู่สวนนั้นและไม่ให้พบพระพักของพระผู้สร้างอีกต่อไปการกระทำของพวกเขาทำให้เกิดคำสาปของบาปการทนทุกข์ความเจ็บปวดและความตายและความเจ็บป่วยทุกชนิดและความชั่วร้ายให้เข้าสู่โลกและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้มนุษยชาติมีสองทางที่จะเลือกข่าวร้ายคือเราก็เหมือนกับบรรพบุรุษต้นกำเนิดของเราคือได้จงใจเมินเฉยต่อความดีงามของพระผู้สร้างของเราเราแต่ละคนได้เลือกที่จะติดตามซาตานเลือกที่จะนมัสการทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นพระผู้สร้างเราดังนั้นเราจึงถูกสาปแช่งสมควรที่จะถูกพิพากษาและลงโทษและรับโทษลงบึงไฟนรกคนทุกหนทุกแห่งหลงอยู่ในบาปและถูกแยกออกจากพระผู้สร้างไม่มีทางใดเลยที่จะกลับไปยังพระองค์ได้ด้วยการทำดีของเราเองหรือความพยายามของเราไม่มีหวังใดเลยไม่มีศาสนาใดจะช่วยได้แม้แต่ศาสนาหรือความเชื่อของคุณด้วยคนเราไม่สามารถชำระค่าจ้างของความบาปของเราและยังมีชีวิตต่อไปได้พระผู้สร้างทรงชอบธรรมบริสุทธิ์และดีส่วนเราก็กลายเป็นคนบาปคนบาปไม่สามารถจะอยู่ต่อพระพักพระผู้สร้างและมีชีวิตอยู่ได้ทุกคนที่เลือกจะเผชิญหน้ากับพระผู้สร้างด้วยกำลังของตนเองจะต้องทนทุกข์ในไฟนรกร่วมกับซาตานและมารของมันข่าวดีคือพระผู้สร้างนั้นเปี่ยมไปด้วยพระกรุณาเมตตาและทรงพระคุณต่อมนุษย์ทุกคนรวมถึงคุณและผมด้วยดังนั้นพระองค์จึงได้เตรียมหนทางหนึ่งไว้ให้เราเพื่อจะกลับสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ด้วยความเมตตาและพระคุณของพระองค์พระองค์จึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์เพื่อชำระค่าจ้างความบาปของมนุษยชาติรวมถึงของคุณและของผมด้วยค่าจ้างที่พระองค์ทรงชำระคือการชำระด้วยเลือดของพระองค์เองพระองค์สละชีวิตพระองค์เพื่อที่คุณและผมจะได้รอดและมีชีวิตจากนั้นเพื่อจะแสดงอำนาจของพระองค์พระองค์จึงได้ฟื้นคืนพระชนมีชัยชนะเหนือความบาปและความตายและเหนือศัตรูคือซาตานในเวลานี้พระผู้สร้างได้ให้โอกาสแก่ทุกคน ทุกแห่งให้กลับใจก่อนวันนั้นที่พระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อจะพิพากษาและประกาศโทษมนุษย์ทุกคนที่ไม่กลับใจจากพฤติกรรมและการกระทำที่เป็นบาปจะต้องใช้เวลาชั่วนิรันดร์ในนรกและบึงไฟนรกกับเจ้านายของตนคือซาตานใช้เวลาชั่วนิรันดร์ในสถานที่ซึ่งทรมานและไม่มีทางหนีหรือกลับใจได้อีกเลยเพราะพวกเขาได้หันหลังให้พระผู้สร้างและติดตามซาตานพระผู้สร้างต้องการให้ทุกคนทุกแห่งกลับใจใหม่เชื่อในพระองค์และเกิดใหม่ในครอบครัวของพระองค์เป็นลูกของพระองค์และไม่ใช่ลูกของซาตานอีกต่อไปไม่ใช่ลูกของผู้ชั่วร้ายซึ่งได้จับยึดคุณและบรรพบุรุษของคุณอยู่ใต้อุ้งมือหรืออำนาจของมันมาแสนนานพระผู้สร้างเป็นผู้ใดสามารถรู้จักและสัมผัสกับพระผู้สร้างได้ไหมโปรดเข้าใจว่าพระผู้สร้างนั้นเป็นพระเจ้าของทั้งโลกเป็นผู้ที่สามารถกอบกู้ช่วยเราให้รอดพ้นจากมือมารได้ไม่ใช่พวกเราพวกเดียวแต่มนุษย์ทุกชนชาติผมเองได้ศึกษามากพอสมควรแล้วถึงทราบว่าเรื่องพระเจ้านี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาของคนต่างชาติหรอกใครๆที่เข้าใจแบบนั้นก็เข้าใจผิดมากทีเดียวผู้นั้นที่พระเจ้าพระผู้สร้างทรงสัญญาว่าจะส่งมากอบกู้เรานั้นเป็นใครชื่อของผู้ที่พระเจ้าสัญญาไว้หมายถึงพระผู้ไทยพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องพระเยซูไม่ใช่ศาสนาของคนต่างชาติอย่างที่คุณและคนอื่นๆอาจเคยได้ยินมาพระเยซูเป็นทั้งพระเจ้าเที่ยงแท้และพระผู้เนรมิตสร้างนั้นด้วยดังนั้นพระองค์ผู้เดียวจึงมีสิทธิ์อำนาจที่จะอภัยโทษบาปของคุณได้แล้วในฐานะว่าพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าพระผู้สร้างนั้นมีพระกรุณาต่อคนที่อยู่ในสภาพบาปซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการเสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยของเราพระองค์ได้ยืมคันของหญิงสาวพรหมจารีคนหนึ่งและเข้าสู่โลกของเราในร่างกายมนุษย์เพื่อเป็นเจ้าชีวิตและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นของเราดังนั้นพระองค์จึงเป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100% ในเวลาเดียวกันเป็นพระเจ้าอยู่กับเราในร่างกายของมนุษย์ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ด้วยความเชื่อวางใจจะได้รับการอภัยโทษหมดสิ้นได้รับการอภัยและได้ฟื้นกลับสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูได้แสดงอำนาจของพระองค์เหนือธรรมชาติคือเหนือคลื่นทะเลและลมพายุและเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดและแม้แต่ความตายที่จริงแล้วพระองค์เองได้ฟื้นคืนพระชนจากหลุมศพในวันที่3หลังจากที่พระองค์ถูกฆ่าเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราโดยแสดงชัยชนะและอำนาจเหนือความตายเวลานี้พระองค์กำลังเสนอชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราเพื่อเราจะไม่ต้องตายพระเยซูทรงสัญญาว่าจะเสด็จกลับมาในเร็วๆนี้พระองค์จะรับทุกคนที่วางใจในพระองค์กลับไปสวรรค์พร้อมกับพระองค์ชั่วนิรันดร์ที่นั่นจะไม่มีความบาปความเศร้าโศกโรคภัยความเจ็บปวดการทนทุกข์การแก่หรือการตายอีกเลยอย่างไรก็ตามถ้าคุณเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอที่พระเยซูประทานให้คุณตัดสินใจเองอย่างอิสระเราขอเตือนว่าคุณจะถูกลงโทษให้ทนทุกข์ในไฟนรกร่วมกับซาตานและเหล่ามารของมันหรือคุณจะเลือกรับการอภัยโทษและชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นของขวัญอันประเมินค่าไม่ได้จากพระผู้สร้างยอมรับพระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระผู้สร้างของเราและเลือกจะรับความรอดจากบาปในวันนี้และตลอดไปนิจนิรันดร์คุณจะเลือกฝ่ายไหนคุณจะกลับใจใหม่และรับความรอดซึ่งเป็นของขวัญที่ให้คุณฟรีๆในวันนี้โดยรับเอาพระกรุณาและพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ หรือว่าจะดิ้นรนพยายามด้วยตนเองที่จะดีให้พอและรับการพิพากษาของพระเจ้าและรับโทษบาปของคุณเองจำไว้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของเราซึ่งศาสนาใดๆก็ตามไม่สามารถให้คุณได้ถ้าคุณยอมรับพระคุณและการอภัยโทษของพระผู้สร้างคุณจะรอดพ้นจากการพิพากษาซึ่งกำลังจะมาถึงจะไม่มีการกลับมาเกิดใหม่ให้ต้องหนีอีกต่อไปคุณจะได้รับการอภัยโทษบาปอย่างสมบูรณ์สำหรับบาปทั้งหมดของคุณและได้รับสันติสุขกับพระผู้สร้างของคุณเมื่อคุณพ้นจากโลกนี้ไปคุณก็จะไปใช้ชีวิตกับพระผู้สร้างในเมืองสวรรค์ของพระองค์ทันทีที่นั่นพระองค์จะดูแลคุณตลอดไปพร้อมกับญาติมิตรของคุณที่ได้ต้อนรับพระคริสต์เช่นเดียวกับคุณและที่นั่นจะไม่มีความมืดมิดความเจ็บปวดความเศร้าโศกความเจ็บป่วยการทนทุกข์หรือการตายหรือเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจะมีแต่ความดีความงามความสุขและการอยู่ดีกินดีตลอดนิรันดร์กับพระเจ้าเนื่องด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์พิจารณาธรรมชาติออกแบบเขียนและผลิตภัณฑ์โดยอาจารย์นิรันดร์พรเมตตาแสงตะวันการผลิตซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย
ให้เสียงบรรยายโดยบ่าวเต๋อธนชาติธนโชติพิพิธ